Mentxe, lapurtu dizugu Albaolako lehendakaria Xabier Agote, eta mentxe gaude faktoria, museo, etxe honetako azken eremu horretan, txoko horretan estalpea deitzen diotena, eta mentxe San Juan Baleontzia ari dira eraikitzen, erreginena, Xabier, zer da zuretzat?
Bai, ala da, San Juana da guretzako gailur bat, ez? Gure urte asko.
Bueno, ia lortzen dugun, esan bezala, amaiera hori hemen estalpetik ematea, esaten genuen San Juan Baleontzia eraikitzen, berreraikitzen ari direla hemen, puntu honetan, eta aipatu nahi nuen, azken aste hauetan, bueno, bisita badaina gehiago egin ditugu ona, basaio hau prestatzeko, eta aldean abaritzen dela, astetik astera, bueno, forma hartzen ari da ontzi hau.
Bai, eta hori da egitasmo honen erakoetako bat, ez? Bizi dagoen prozesua dela, hemen itsasontzia honditzen dijo egunetik egunera, hemen ikusi daiteke ba, lantaldea buru belarri, itsasontzia ba, eraikitzen, eta hori, horretik bada jende asko dagoeneko etorri zaiguna maiztasun handi batekin, etortzen zaigu ikustea, nola ari dena onditzen, eta horrek ere albideratzen du lortzera nola eraikitzen zen itsasontziak, eta batez ere 16. mendeko itsasontzi bat hain garrantzitsua izan dut zana bere garaian.
16. mendean Euskal Arrantzaleek erabiltzen zuten baleontzi hori, Ternuara joan eta arrantzan egindeko, horixe bera hemen eraikitzen, berreproduzitzen esango dugu, eta langileak lanean ari dira, alkitran aipatzen genuen lehen material bezala, zehazki orain horrekin ari diren lanean, baina...
Bueno, bai, alkitrana aipatu dezula, bera, egur pieza ez igual ez bakoitza, baina nagusina jartzen diren bakoitzean, alkitranarekin besten da egurra, junta guztiak alkitranarekin, hola iten zuten ordun, eta hori egitea komenigarria da, ze alkitrana oso produktu egokia da hortarako.
Bueno, eta du guztia amaituta, noiz ikusiko da, Xabier?
Bueno, hori ba ez dakigu oraindikan, bagenitun asmo batzuk hasiera batean, baina bueno, egitasmoa ba ustez baino beranduago hasi izan eta ordun ba horratikan ba ez dakigu oso argi orain ba noiz edukiko dugun prestu uretara botatzeko. Edozein kasutan, guk prozesuari usten diogu, guretzat oso importantia da itsasontzi honen eraikuntza, ze azken finean eraikuntza guretzat emaitza bera baino garrantzitsuagoa da. Ze azken finean gu proiektu honi eskerra egiten nahi gana hemen da euskaldunen garai handi horren historia dena ezagutzera ematen nahi gea. Eta gero bide batez ere guk eraikuntza sistema da ba garai hortan ingo zuten berdina, ez? Aldaketa edo kontu batzuk adibidez gaur egun garai hortako tresna asko erabiltzen baldin baitugu ere, gero ere badaukagu gaur egungo teknologiaren laguntza, baina edozein kasutan hemen eraikitzen ari gean pieza bakoitza da jatorrizkoaren berdina, material beretsuak erabiltzen ditugu, ia gehien aritza da, esakanakoa lehen aurkeztu dugun bezala, bestetik ere alkitranak orain aipatu dugun hori ba Burgoseko lagun batzukin egiten nahi gea, Quintana de la Sierran, hango nekazariekin ari gera alkitran hori txondor motatako batzutan sortzen, kalamu ere landatu dugu, hor Zerberan, Agredan eta Fiteron ere, eta azken finean ba garai hortako material berdinak erabiltzeko asmoarekin.
Modu tradizionalean lantzen ari zarete ontzi hau eraikitzen ari zarete, prozesua oso garrantzitsua izaten ari dela aipatu duzu, baina ezin amaierari begira jarri gabe geratu, ate hauek ireki eta San Juan Baleontzi honek ura ikutzen duenean, uretan jartzen denean, bueno, egia izango da, ezta?
Oso ondia, ez? Kontua da inorketzekila zehatz mehatz nolakoak ziren itsasontzi hauek, eta hauek lehen aipatu dut ziala garai hortako koetiak, ontzi hontan enbarkatzen zian gure aurrekoak, eta garai hortako abenturarik ondien horretara zihoaztenian, pentsatzu behatzi hilabetetarako juten ziren Ameriketara, paraje horiek oso gutxi zautzen zituzten, bakarrik leku konkretuak, eta poliki poliki ba haiek izan zian ba hori ba Kanadako eta Ipar Ameriketako historia modernuaren ba pioneruak aintzindariak eta bueno, etxa da zu, ez, ara jungo zirenian ikusiko zuten guzti hori, ba erabat ezberdina zan, hango jendia, hango animaliak, vegetazioa, dena zan ezberdina, ez. Mm-hmm. Orduan, ba oso bidai exotikoa zian, arrastuz beterikoak, eta bueno, hori da San Juan ontziak ordezkatzen duena.
San Juan baleontzi hau erreplika hau ez dut zarrantzarako erabiliko denik, baina zer abilpen emango zaion akaso aurreratzea da.
Bueno, erabilerak anitzak izango dira, baina bat nagusia izango da, ba Euskal Herriaren itsaskulturaren ordezkari nagusi bat izango dela. Azken finean ezautzen ditugu nazio asko, ba bere itsasontzi historikoak berreraiki dituztenak eta hoiek azkenean bihurtzen dira ba norberaren kulturaren enbasadore ibiltariak eta hori izango da ba San Juanaren ba erabilerarik nagusiena.
Euskal enbaxadoreak ere izango direlako eta izango delako ontzi hau eta hementxe agurtuko dugu tartetxo hau estalpe honetatik korrika batean esango dizut elkarrekin jaten garen Jon Mikel Fernandez lankidarengana Euskal txapelarekin jantzita zaude txapela daramazu buruan eta txapel hori erabiltzen duen beste pertsonaia bat kutxuna uste du gerturatu zaigula ez dakit egurrezko ametsak sortzen ote dituen baina ametsa asko realitate egiten dituenak eta gerturatu gara beregana. Orain tegoaz, Jon Mikel.